Hea meel on teid tervitada. Täna teeb pastor Aare Kimmel algust Habakuki raamatu uurimisega. Kõigepealt saame teada, kes oli Habakuk ja mis ajal ta tegutses. Ning samuti kuuleme tema kuulutuse põhisõnumit.
Järgmiseks raamatuks, millega me teekonnal läbi piibli tutvume, on Habakuki raamat. See on nõnda nimetatud väikeste profetite raamatutest järjekorras 8. Raamat. Enne seda uurisime Nahumi raamatut ja pärast seda tuleb Sefania raamat. Neil kolmel raamatul on palju ühist. Iga üks neist valgustab mingist seisukohast, kuidas Jumal inimkonnaga toimib. Need näitavad, et Jumal valitseb maailma ka selle võimu vahendusel, mis on inimeste käes. Nimetatud kolm profetit on üksteisega seotud ka selles mõttes, et nad elasid tõenäoliselt ligikaudu samal ajal. Tõsi küll, Habakuki raamatut on neist kolmest kõige raskem dateerida. Sageli peetakse seda siiski pärinevaks 7. Sajandi esimesest poolest enne Kristust. Umbes samal ajal tegutsesid ka Nahum ja Sefania. Sel juhul tegutses Habakuk ajal, kui ärkamise juhina tegutsenud kuningas Joosia oli surnud ja tema poolt alustatud usupuhastus lakanud, kuna ta poeg Joojakim ei tahtnud sama liini jätkata. Joosia poja kohta öeldakse teise kuningate raamatu 23. Peatükis 37. Salmis masendavalt lakooniliselt. Tema tegi kurja issanda silmis, kõigiti nõnda, nagu ta vanemad olid teinud. On võimalik, et Habakuk tegutses peamiselt Joojakimi ajal, mil Babyloonia rünnakud ulatusid juba Juudani välja. Sel ajal oli Iisraeli põhjariigi rahvas elanud juba 100 aastat Assüürias pagenduses. Seepärast ei olnud Iisrael enam Juudale puhverriigiks, kui vaenlane põhja poolt tuli. Pärast Joosijat olid ka Juudas ainult halvad kuningad, kellest osa viidi ka vangi. Sellele segasele ajale, mil Juudas enam issandast suuremat ei hoolitud, langes siis nähtavasti Habakuki ja vähemalt osaliselt ka Nahumi ja Sefania tegutsemise aeg. Ka Jeremia elas osaliselt samal ajal. Juutide pärimuse järgi elas Habakuk juba mõned aastakümned varem, kuningas Manasse ajal. Siis olid issandasse uskujatel Juudas eriti kitsad ja rasked ajad. Juutide pärimuse andmetel andis Manasse muuhulgas käsu prohvet Jesaja pooleks saagida. Õnneks aga pole sellest lugu, et me kindlalt ei tea, mis ajal Habakuk tegutses, sest need mõlemad ajad olid Juuda ajaloos sellised, kus ebajumala teenistus ja üldine hoolimatus Jumala seaduse suhtes valitsesid ka Jumala rahvahulgas. Nagu juba ütlesin, Nahumi, Habakuki ja Sefania raamatutel on palju ühist, aga ka erinevused on selged. Nahumi ennustused käivad ainult võimsa Assüüria pealinna Niineve kohta. Nahum trööstis oma rahvast, rääkides Niineve tulevasest saatusest. Ühtlasi näitas ta ka, et Jumal oli õiglane, kui ta selle linna üle kohut mõistis. Õigluse ehk õiglasel viisil tegutsemise küsimus on täiesti olemas ka Habakuki raamatus. Tema aga läheneb sellele küsimusele teise nurga alt kui Nahum. Ta ei arutle selle üle, kas on Jumalal õigus saata inimestele õnnetusi. Selle asemel paneb ta hoopis imeks, et Jumal seda ei tee. Kui tahta Habakuki raamatu sõnum lühidalt kokku võtta, siis võiks öelda, et algul nõuab prohvet Jumalalt aru, et ta laseb rahval jätkuvalt kurja teha. Jumal tegutseb siis teisiti, kui ta oli lubanud Iisraeli rahvaga sõlmitud lepingus teha. Selle lepingu tingimustes lubas Jumal saata karistuse oma rahvale, kui rahvasta seaduse hülgab. Nüüd näeb Habakuk oma kaasajal, et suurem osa rahvast just nii teebki. Hesekieli raamatust oleme saanud teada isegi seda, et koguni Jeruusalemma templi territooriumile oli toodud ebajumala kuju ja et isegi rahva vanemad teenisid oma salakambrites ebajumalaid. Habakuk nõuab selle kohta Jumalalt aru. Ta õigupoolest süüdistab Jumalat oma sõnade söömises, kuna ta pole oma rahvast korrale kutsunud. Midagi sarnast võib lugeda ka Iobi raamatust, kes samuti tegi Jumalale etteheiteid, aga erinevuseks on see, et Habakukile Jumal vastab. Ta ütleb prohvetile, et ta ei kavatse sugugi juudat niisama jätta, vaid teostab oma kohtuotsused kaldealaste ehk babyloonlaste abiga. Nähtavasti aga Jumala vastus vapustas prohvetit. Ta ootas küll, et patustajad saavad karistada, aga Babylonia armee toorus oli üldtuntud. Selline karistus tundus Habakukile liiga kõva. Nii ta palus, et Jumal oleks mõõdukas. On tõsi, et Jumala rahvas on teinud koledaid asju, aga kas polnud babyloonlased teinud veelgi koledamaid? Kas on õige, et kurjemad karistavad neid, kes pole nii kurjad? Selle peale vastab Jumal, et ka babyloonlaste tegemistele antakse hinnang. Neilgi tuleb oma tegude eest vastutada. Aga peale selle ütleb Jumal, et õige elab oma usust. Neid viimaseid Habakuki poolt edasi antud sõnu, et õige elab oma usust, on korduvalt tsiteeritud ka Uues Testamendis. Need on inimese ja Jumala vahelise suhte aluseks. Kui inimene toetub Jumala tõotustele, siis enam ei vaadatagi, milliseid valesid tegusid ta on teinud, vaid ta jääb elama, sest ta usub. See sõnum on üks ristiusu loovutamatuid tõdesid. Inimene ei või oma tegemistega kunagi saavutada Jumala heasoovlikkust. Seepärast võib ainult usk tuua inimesele elu. Ja seda elu ei mõjuta bioloogiline surmgi mitte mingil viisil. Selline on lühidalt Habakuki raamatu sõnum. Sellest näeme, et Habakuk ei piirdunud ainult oma pead igasuguste küsimuste üle arutlemisega, vaid ta tuli oma probleemidega julgesti ka Jumala ette. Ta esitas Jumalale palju küsimusi. Teda vaevas, et Jumal paistis suhtuvat juuda rahva pattudesse ükskõikselt. Prohvet küsib Jumala käest sisuliselt, miks sa ometi ei tee midagi? Umbes sama küsimuse esitavad paljudki ka meie kaasajal. Miks Jumal midagi ei tee, kui ta on Jumal? Miks ta ei lõpeta vägivalda, ebaõiglust ja kannatusi? Habakuki küsimustele on vastuseks babyloonlased. See vastus näitab, et kui Jumal oma rahvast karistab, siis tuleb see karistus kõvem, kui meie oleme oodanud. Sellepärast prohvet küsibki, miks sa kasutad oma rahva karistamiseks Babylonia rahvast, kes on veel kurjem, veel paganlikum ja kes teenib veel rohkem ebajumalaid. Selle üle on meilgi palju juurelda. Kas võib asi olla selles, et väiksemad abinõud lihtsalt ei peata meid? Alles siis, kui kohtume tõeliselt kurjade ja ebameeldivate asjadega, hakkame ehk mõistma, miks on targem teha siiski Jumala tahtmist. Eespool juba viitasin ka sellele, et Habakuki raamat on eriti tähtis ka kristliku usu seisukohalt. Seepärast ongi Uue Testamendi kirjutajad sellele mitmel korral viidanud. Uues Testamendis on õpetuslikust seisukohast kõige tähtsamad Rooma kiri, Galaatia kiri ja Heebrea kiri. On huvitav, et kõigis neist tsiteeritakse Habakuki raamatut. Peale selle viitab Paulus sellele ka oma Pisiidia Antiookias peetud kõnes. Sellest võime lugeda Apostlite tegude raamatu 13. peatükist, salmidest 38 ja 39. Olgu siis teile teada, mehed vennad, et tema, Jeesuse Kristuse kaudu kuulutatakse teile pattude andeks andmist ja see õigeks mõist, mida te ei suutnud leida Moosese seaduses, on temas, kelles see on täielikult võimalik igale inimesele, kes usub. Nii selles Pauluse kõnes Pisiidia Antiookias kui ka ülalnimetatud kolmes muus Uue Testamendi kirjas viidatakse samale Habakuki raamatu salmile. See on teise peatüki 4. salmi teine pool. Aga õige elab oma usust. Soomekeelne tõlge ütleb siin sisuliselt täpsemalt. Õige elab, kui ta jääb ustavaks. Usk on ju praktikas üsnagi laia tähendusega ja mitmeti mõistetud asi. Paljude jaoks ka üsna ebamäärane asi. Ustavus Jumalale aga on hoopis konkreetsem. Ehkki Habakuki raamat pole liigse pikkusega ära rikutud, on see tähtis. Oluline ei ole ju pikkus, vaid sisu. Siin kohal on kohane mõelda veel korraks ka sellele prohvetile endale. Kõigepealt tema nimest. Selle tähenduse osas on kaks põhilist tõlgendust. Juba Luther mõistis omal ajal seda nii, et see tähendab südamlikku või sülelevat. Teise tõlgenduse järgi aga on Habakuki nimi tuletatud akkadi keelest, mis oli sel ajal üldine. Sel juhul tähendab see nimi mingit viljapuud. Kui Habakuki nimi tõesti tähendab sülelejat, siis võib midagi sellest hoiakust küll leida ka tema raamatust. Ta võtab oma sülelusse oma rahva ustavad. Ta toetab ja trööstib neid, nagu trööstitakse nutvat last. Ta rahustab pelglikke selle kindlusega, et Jumalal on meelevald muuta varsti kõik paremaks. Habakuk ei räägi endast midagi. Isegi mitte seda, millal ta elas. Nii ei tea me midagi tema suguvõsast ega vanematest. See raamat ei ole ka prohveti kuulutus selle sõna kitsamas mõttes. Ta on umbes samasugune nagu Joona raamat. Habakuk räägib, mida ta on kogenud ja teada saanud oma vestlustes Jumalaga. Ta räägib oma küsimustest ja neile antud Jumala vastustest. Me võiks kirjutada tema raamatu üle suure küsimärgi, mis alles viimastes salmides muutub hüüumärgiks, kui Jumala tahe hakkab prohvetile kirgastuma. See raamat kõneleb seega prohveti isiklikust kogemusest, mis on pandud luulevormi. See vastu Joona loost jutustati proosavormis. Habakuki raamat on ka kirjanduslikult väga kunstipärane. Selle viimane peatükk on kaunis psalmilaadne Jumala ülistus. Raamatu viimased sõnad on laulujuhatajale minu keelpilli saade. See näitab, et raamat vähemalt lõpeb lauluga. Ühtlasi võimaldab see orkestri või koorijuhile antud juhtnöör meil järeldada, et prohvet Habakuk võis tegutseda templis laulude tegijana. Sel juhul oli ta leevi soost. Üleüldse on Habakuki keel suurepärane poeesia, mis on täis haruldasi ja erilisi ütlemisi ja sõnu. See raamat algab tumedates toonides, kuid lõpeb tänulauluga. Raamatu alguses on Habakuk nagu üks suur küsimärk, kes küsib ahistunult. Miks? Miks Jumal lubab kurjal jätkuda, see on küsimus, mis igal mõtleval inimesel on millalgi tekkinud. Habakuki raamat annab sellele küsimusele ühe vaatevinkli või vastuse. See ütleb, et Jumal tõesti ei kavatse niisama pealt vaadata, vaid tegutseb omal ajal. Eespool juba ütlesin sedagi, et Habakuki ja Nahumi raamatud sarnanevad üksteisele ka selle poolest, et nad mõlemad räägivad Jumala valitsusvõimust maailmas. Ühes teises suhtes aga on Habakuki raamat Nahumi raamatule peaaegu vastandlik. Nahumi raamatus mõistis Jumal Niineve üle kohut ja see sundis küsima, kuidas võib armastuse Jumal nii viisi teha. Habakuki raamatus, nagu juba öeldud, küsitakse otse vastupidi. Miks Jumal maailma kurjusega midagi ette ei võta? Üks Habakuki raamatu kõige tähtsamaid teemasid on usk. Seda näeb sellestki, et Habakuk pöördub oma valus ja ahistuses üha uuesti issanda poole. Seepärast võib Habakuki nimetada ka palveprohvetiks. See raamat kujutabki endast prohveti ja Jumala vahelist dialoogi. Loen Habakuki raamatu esimesest peatükist esimese salmi. Prohvet Habakuki nähtud ennustus. Habakuki raamat algab kummaliselt. Meile ei räägita üldse, millisest suguvõsast prohvet oli, kust ta pärit oli või millal ta tegutses. Haruldane on seegi, et juba raamatu esimeses salmis nimetatakse teda prohvetiks. Võrreldes kas või Sefania raamatu algusega on see suur erinevus. Sefania raamat algab järgmiselt. Issanda sõna, mis tuli Sefaniale, Kuusi pojale, kes oli Gedalia poeg, kes oli Amaria poeg, kes oli Hiskia poeg, Juuda kuninga Joosia Aamoni pojapäevil. Selline algus on prohvetlikus kirjanduses tüüpiline. Habakuki raamatu algus see vastu on iseäralik erand. Mõned on sellisest sissejuhatusest teinud järelduse, et Habakuk oli ametipoolest templis tegutsev prohvet. Selle arvamuse suhtes ei ole küll kindlust, küll aga näib selge, et ta kaasaegset teadsid täpselt, kellest oli jutt. Tal endal või kirjutajal, kes ta sõnad kirja pani, polnud tarvis teda mitte mingil kombel tutvustada neile, kellele ta oma sõnumi esialgselt edasi andis. Heebreakeelne sõna, mis siin on tõlgitud ennustus, tähendab õigupoolest koormat. Uurijad küll vaidlevad selle üle, kas on siin heebreakeeles tegemist homonüümiga. See tähendab kahe või enama sõnaga, mis näevad samamoodi välja, aga tähendavad erinevaid asju. Selliseid sõnu on igas keeles palju. Eesti keeles võib näiteks tuua kas või sellised sõnad nagu kuu, koor, rohi või tee. Kas kuu, mis öösel taevast paistab, või kalendrikuu? Kas koor, kes laulab, koor, mis katab näiteks apelsini, või koor, mida saab piimast? Kas rohi, mis maas kasvab, või rohi mõne haiguse vastu? Kas tee, mida mööda sõidetakse, või tee, mida juuakse? Selliseid sõnu nimetataksegi homonüümideks. Nende samasugusus võib tuleneda näiteks sellest, et tõlkelaenudena keelde tulnud sõnad on sarnased sõnadega, mis keeles juba varem olemas on. Samuti võib see tulla muudest keele arengutest. On seega võimalik, et heebreakeelsed sõnad koorem ja ennustus on lihtsalt juhuslikult sarnased. Aga on ka võimalik, et see heebreakeelne sõna väljendab sedagi, et issanda sõna edasiandmine tähendab alati koormat, mille raskust prohvet tunneb oma õlgadel või õigemini südamel. Habakuki raamatus sõnum algab küsimuse esitamisega, mis ilmselt vaevab prohveti meelt. Loen teise salmi. Kui kaua, issand, pean ma appi hüüdma, ilma et sa kuuleksid? Või sulle kisendama vägivalla pärast, ilma et sa aitaksid? Nagu näeme, see, mis prohvetile muret teeb, on vägivald. Siit näeme kõigepealt, et Habakuk on tundliku südamega inimene. Ta ei ole ümbritseva vägivalla suhtes ükskõikne, vaid see teeb talle valu. Ta reageerib sellele ja muretseb selle pärast. Ja teiseks näeme, et Habakuk mitte ainult ei muretse ega kurda, vaid ka palvetab selle pärast, mis talle valu teeb. Ta hüüab selle pärast Jumalat appi ja kisendab tema poole, nagu ta siin väljendab, aga palvetele ei paista tulevat mingisugust vastust. See paneb ta lõpuks just nagu meeleheitlikult küsima, kui kaua see jätkub. Miks issand ei vasta ega aita? Miks lubab Jumal kurjusel jätkuvalt möllata? See on Habakuki suur küsimus. Teine küsimus on, miks Jumal ei näi palvetele vastavat? Hoolimata hüüdmisest ja kisendamisest ei ole näha, et ta midagi ütleks või teeks. Juba selles asjas on Habakuki raamat abiks meilegi. Kui sinul, hea sõber, on probleem, mis on vapustanud kogu su elu ja millele sa pole leidnud vastust, siis vii see issanda ette nii, nagu Habakuk tegi. Kui vastust ei paista, siis küsi tõsisemalt. Issand vastab omal ajal ja viisil, seniks aga on meil peale kõige muu ka Jeesuse enda julgustavad sõnad. Paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate. Koputage ja teile avatakse. Matteuse evangeelium 7:7. Ja vähe sellest. Jeesus jätkab seal samas salmis 8. Sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Mitte nii, et mõnele vastatakse, teistele aga ei vastata. Samuti mitte nii, et võib-olla vastatakse, võib-olla ei. Oleneb sellest, kuidas Jumalal tuju on. Ei. Jeesus ütleb, et iga paluja saab ja iga otsija leiab ning igale koputajale avatakse. Muidugi võivad vastused olla ka teistsugused, kui oleme oodanud, aga see on teine teema. Nende Jeesuse sõnade illustratsiooniks sobib hästi ka Habakuki raamat. Tasub pöörata tähelepanu sellele, milline see Habakuki palve tegelikult on. See on nimelt oluliselt teistsugune kui paljud meie tavalised palved. See pole mingi vormikohane ilus ja püha sõnastus. See pole mingi vaga soov, mida hardalt Jumalale esitatakse. See on äärmiselt tõsine küsimus, mis nõuab vastust ega rahuldu sellega, et seda ei tule. Habakuk ei tseremoonitse, vaid küsib seda, mis talle tõesti korda läheb. On vahe, kas me lihtsalt palume, nagu usklik inimene ikka palub, või on meil oma palvega äärmiselt tõsi taga. Kui me lihtsalt palvetame, siis vahel juhtub sedagi, et me rohkem täidame oma kristliku kohust, kui otsime tõsiselt vastuseid. Võime see juures teha ilusaid sõnu, mida me aga ehk isegi kuigi tõsiselt ei mõtle. Keegi on sellist palvetamist nimetanud isegi vagaks lobaks. Me võime selles laduda ritta palju õigeid ja ilusaid asju, aga midagi olulist jääb sellest puudu. See oluline on siin Habakuki palves peamine. See ei lepi vaikuse ja vastuste puudumisega. Küsimus on väga otsene ja terav. Miks Issand sai vasta, kui ma palvetan ja hüüan? Võibolla seisabki meie palvetele vastuse tulemine mõnigi kord selle taga, et Issand ootab, kuni meil on oma küsimuste ja soovidega tõsi taga. Näiteks me võime kas või meie isa palve peaaegu masindlikult ära palvetada, ilma et oleksime kunagi tõsiselt mõelnudki kõike seda, mida selles tegelikult öeldakse. Kas me ikka tõesti soovime, et Jumala nimi oleks püha ka meie jaoks isiklikult, nagu Martin Luther oma väikeses katekismuses seda palvet seletab? Kas tõesti soovime, et Jumala riik tuleks ja Jumala tahtmine sünniks, ka siis, kui see juhtub olema meie omast erinev? Äkki me hoopis ootame, et Jumal teeks meie tahet ja oleme pettunud, kui ta seda ei tee? See ei ole muide sugugi haruldane. Kas me tõesti anname kogu südamest andeks oma võlglastele või heietame meelsamini nende üle musti mõtteid? Juba nende küsimuste üle tasuks tõsiselt järele mõelda, et mitte teha palvetades tühje sõnu. Habakuk esitas Jumalale tõsise küsimuse, mida ta tõesti ka tõsiselt mõtles. Tal on neid küsimusi veelgi varuks. Jätkame nende uurimisega järgmisel korral.
Kaugel kumama sees, sellest päevast sai algus sinu otsimisteel. Oled kogenud torme, oled trotsinud tuult, kuid sul siht oli selge, ei soovinud muud. Kulus päevi ja aastaid komistasid väsinult, need, kes vastas suunas tulid naersid. Kes on see hull, kes usub tõde, otsib valgust, et need on tõesti olemas. Nii sul kahtlus hinge valgus peaks liituma ehk nendega.
Kui ära peatu poole veel, ära seila ranna vees, ära piirdu poole.
Sul tuhmund sära kadunud silmadest, oled ankru visand sogastesse rannavetesse. Tõotatud maa röövitud on igatsustes sul, ühes kindel olla võid, sa pole usuhull. Aga samas tead, et peatumine poolel teel, sind ei rahulda, su süda nõuab miskit veel. Nii ootab Jumal endiselt sind oma armuga, et võtaksid sa vastu kingi, mille annud ta.
Kui ära peatu poolel teel, ära seila ranna vees, ära piirdu poolega, vaid Save.